Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угабаштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 30 август шенбидеги эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Президент Садыр Жапаров 27 август күнү Кумтөрдүн алтыны тууралуу түшүндүрмө берип, анын пикири коомчулукта талкуу жаратууда. Оппозицияда президенттин билдирүүсүн сындап чыкты.
Бул жагынан карасаң, таптык дейт, сатпадык дейт, бирөө Кыргызстанда дейт, бирөөсү жөнөттүк, бирөө эч кимге айтпайбыз дейт.
Бишкектеги убактылуу кармоочу жайда бир адам каза болгону белгилүү болду. Жабык жайлардагы өлүмдөрдү кантип токтотсо болот?
Анын барып эңиртен белгилет. Качан жоопкерчиликке тартылып иликтенмейинче бул акыл ордон жылбайт да негизинен.
Казакстан чет жака курал сатууну тыйды. Аларда кыргыз армиясында кызматын өтөө маалында каза болгон жоопкерлер көбөйүүдө.
Баамды топурак сала албай калдым алгачы. Билбей калдым. Жалгыз үмүтүм ушул болчу да мага аябай жакын болчу.
Ошондой эле илим жаңылыктарын угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып бермекчи.
Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын аскерлери ээлеп турган Херсон облусун кайтарып алуу үчүн өлкө түштүгүндө контур чабуулдар башталганын жарыялады. Бул тууралуу маалыматты түштүк командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк атайын брифингде маалымдады. Гуменюк ар бир операция тынчтыкты сүйөрүн айтып, кененирээк маалымат берүүдөн карманды. Мунун алдында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Каховка ыкчам тобу Херсон облусундагы Орусиянын оккупациялык армиясынын Крым жарым аралы менен аскердик байланышын үзгөнү маалымдаган. Анда Хаймарс артиллериялык куралы аймактагы дээрлик бардык чоң көпүрлөрдү талкалаганы айтылган. Орусия аннексиялап алган Крымдын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов Украинанын Херсон облусундагы контур чабуулдарын төгүндөдү. Орусия 24 февралда кол салгандан кийин Украинанын түштүк облустарынын бир топ бөлүктөрүн басып алган. Ирактагы Шии багытындагы диний лидерлердин бири Муктад ас-Садрдын тарапкерлери Багдадта өкмөттүк имараттар жайгашкан кайтаруудагы жашыл зонага чабуул жасап кирип барышты. Бул тууралуу эларалык маалымат агенттиктери кабарлады. Ондогон кишилер имаратка кирип үлгүрдү, калгандарын полиция сүрүп чыгарды. Кагылышууда оок атышуу катталып, кеминде 2 адам өлдү. Багдадта коменданттык саат жарыяланды. Мунун алдында имам Муктад ас-Садр саясий туңгуюктан улам саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган. Анын тарапкерлери муну бийликтин кысымы менен болду деп кабыл алып, өкмөттүк имараттарга кайрадан чабуул койду. Алар 27-30 июлдарда парламенттин имараты менен бир катар өкмөттүк имараттарды басып алышкан эле. Муктад ас-Садр жетектеген садырчылар кыймылы былтыр октябрдагы шайлоодо биринчи орунду алган. Ал өз алдынча башкаруучу коалиция түзө албай койгондон кийин депутаттарын чакыртып алган. Ошондон бери Иракта туруктуу өкмөт жок. Муктад ас-Садрдын тарапкерлери парламентти, өкмөттү толук таратып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Алар азыркы премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммад Сиях ас-Суданини Ирандын бийлигине көз каранды деп эсептешет. Кыргызстандын Ленин чокусунда 2 альпинист каза болду. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Ош облустук милициясы ырастады. Маалыматка караганда каза болгондордун бири орусиялык 38 жаштагы альпинист Георгий Веселовский болгон. Ал эми экинчи жаран 41 жаштагы кыргызстандык Ысык-Көл облусунун тургуну Вячеслав Шейко. Кырсык 28 августта болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча алар сууктан же газдын исине ууланып каза болушу мүмкүн. Аталган фактыны Чоң Алай райондук милициясы каттоого алып, тергөө иштерин баштады. Альпинисттердин сөөгүн 6100 метр бийиктиктен түшүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ленин чокусуна чыгып каза болгондор буга чейин да катталган эле. Чокунун бийиктиги 7134 метрди түзөт. Орусиялык оппозициялык саясатчы Леонид Гозман нацисттер менен сталинчилерди окшоштурганы үчүн административдик иштин алкагында кармалды. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо уюму кабарлады. Маалыматта айтылгандай, ал шейшембиде соттук иш өткөнгө чейин камалып турат. Полиция Гозманга Facebookтагы посту үчүн протокол түзгөн. Анда ал нацисттик Германиянын лидери Адольф Гитлер абсолюттук балакет болгонун, ал эми СС аскердик түзүмү кылмышкер экенин жазган. Ошол эле маалда саясатчы советтик диктатор Иосиф Сталин менен НКВД андан жаман болушканын белгилеген. 2021 жылы мамлекеттик дума коммунисттерди нацисттерге теңөөгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент Владимир Путин кол койгон. Андагы административдик беренеге ылайык саясатчы 15 суткага чейин камалышы мүмкүн. Орион кемесин айгалып чыга турган SLS ракетасын учуруу Флориданын Канаверал космодромунда 29 августта техникалык маселелерден улам ишке ашпай калды. АКШнын аэронавтика жана космос түзүлдөө боюнча улуттук башкармалыгы NASA процессти түз көрсөтүп турду. Агенттик аталган ракета биринчи стартка даяр болгонун бир апта мурдараак маалымдаган, кийинки аракет 2 сентябрда аткарылышы мүмкүн. Учуунун максаты дүйнөдөгү эң кубаттуу ракета деп саналган SLS ракетасын сыноо. Ал кийин астронавттарды айга алып чыгышы керек. Бул жолку учуусунда ал алып чыккан кеме айдын орбитасында ал тапта жүрүп кайра жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү болсо, астронавттар айдын орбитасына 2024 жылдын 2-чи жарымында учат. Андан бир айдан кийин айга конуучу миссия жөнөтүлөт. Акыркы жолу адам 1972 жылы Аполлон 17 кемеси менен айга учкан.
Чоң рахмат, кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат: синоптиктер бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп кабарлап жатат. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жана Ысык Көл облусунда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска чейин жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 29-31 градуска чейин күн ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 27 август күнү кумтөрдүн алтыны тууралуу түшүндүрмө берип, анын пикири талкуу жаратууда. Оппозицияда президенттин билдирүүсүн сындап чыкты. Бул тууралуу Катбек Айбашев кенен айтып бермекчи.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде алтындын кайсы өлкөгө сатылганы тууралуу маалымат ачыкталбай турганын жана центрияга коюлган доолор тууралуу айтты.
Өлкөдөгү кумтөр баштаган баардык алтын казылган кендерден алтынды Кыргыз алтын аркылуу улуттук банк сатып алат. Ал алтынды чет өлкөгө алып барып, дүйнөлүк бир жага сатып келип, кимден канча алтын алган болсо, акчасын кайтарып эсептешип турат. Алтынды жүктөп чет өлкөгө алып кетип жатканда баары жашыруун болот. Кайсы өлкөгө кайсы убакта, кайсы самолет менен алынып кетип жаткандыгы өзгөчө жашыруун.
Деп айткан президент өз маегинде. Улуттук банктын 26 августта таркаткан маалыматында 19 тонна алтын Европа өлкөлөрүнүн бирине жөнөтүлгөнүн айтып, анын кайсы өлкө экендиги ачыкталган эмес. Сатылган алтындын кумтөргө тиешеси жок экендиги белгиленген. Президент маегинде Центера компаниясына коюлган миллиарддаган доллар доонун так эсепчотко таянган негизи болбогонун айткан.
Алар бизди 3 жака: Торонтого, Нью-Йоркко, Лондонго эл аралык сотко беришти. Кумтөрдүн бүгүнкү турушу 3 миллиард доллар болчу. Кыргызстан тартып алды деген дооматтарды кое башташты. Биз болсо дароо эле жаратылышты талкалаганыңар үчүн деп үстүртүүдөн эле эсептеп, биз дагы 3 миллиард доллардык дообуз бар деп кагаз жүзүндө жазып койдук. Аны эсептеп чыккан эч ким жок. Эсептеп чыкчу методикаларыбыз дагы так эмес экен. Кыскасын айтсам, ормон опуза кылып, абадан эле алып жазып койдук.
Президенттин бул маегинен соң 29 августта Бириккен демократиялык кыймыл билдирүү таратып, президент министрлер кабинетинин төрагасы жана улуттук банк үчөө үч башка бири бирине карама каршы келген сөздөрдү айтып жатат деп сындады. Оппозициялык кыймыл бийликке кумтөр боюнча 4 талап койду. Алар Центера менен Кыргызстандын тынчтык келишиминин толук текстин, эл аралык Эрнест энд Янг аудиттик компаниясынын корутундусун ачыктоону, кумтөрдөгү карьердин борттордун жылышы боюнча мамлекеттик атайын экологиялык комиссиянын жыйынтыктарын жарыялоону жана Жогорку Кеңеш отурумунун ачык жыйынында Садыр Жапаровдун кумтөр боюнча отчетун угууну талап кылышууда. Оппозициялык кыймылдын мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев бийликтин кумтөр боюнча иш аракетин тыкыр иликтенип чыгышы зарыл деген пикирди айтты.
Садыр Жапаров мына эми 10 жылдан ашуун айтып келбедиби? Кумтөрдү бийликтегилер, чиновниктер уурдап атышат, жеп атышат. Канчалык экологиялык зыян келип атат. Келер менен биз муну улутташтырабыз. Анан кийин ыл элдин ырыстысы үчүн, келечеги үчүн иштейт дебедиби эле? Анан бүгүнкү күндө биз ал экологиялык, экономикалык зыяндын баарын потолоктон алып койдук, ормон опуза менен алдык десек, анда ошо 10 жылдан бери Садыр Жапаров биздин элди, коомду алдап жүрүптүр да. Анан ормон опуза кылып калп айтып анда бийликке келген болуп атпайбы? Алардын баарын кантип түшүнсөк болот? Мына Садыр Жапаровду бүгүнкү айтканы менен 10 жылдан ашуун айтканын экөө эки карама каршы жакта болуп атпайбы? Ошондуктан бул нерсенин баардыгы абдан күмөндүү, шектүү. Бул боюнча мен ойлойм, атайы мамлекеттик болобу, депутаттык болобу же тергөө комиссиясы болобу, бүт баардыгын иликтеп чыгыш керек.
Буга чейин апрель айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров азаттыкка курган мейигинде кумтөрдүн алтыны бүт бойдон Кыргызстандын ичинде экенин билдирген болчу. Кыргыз алтын ишканасы макала даярдалып жаткан маалда жооп берген жок. Ал эми мекеменин мурунку башкы директору Умбеталы Кыдыралиев алтынды сатууда мыйзамдан эч ким четтей албайт деп эсептейт.
Интернетте карап коем там, мындай болду, тигиндей болду деп, бүт мыйзам чегинде өзүнүн мыйзамы бар бунунчу. Ошо менен сатылат алтынчы. Закон о драгоценных металлах деген мыйзам бар, ошодо бүт жазылган. Только по закону иштейт кыргыз алтын, по закону сатылат алтын. Алтын деген бул башка эме эмес да, бул деген стратегический продукция. Ошон үчүн биякта эч ким эч качан бийлик дагы, өкмөт дагы кыргыз алтын бүт цепочкада тургандар эч качан мыйзам бузулук кылбайт дегендечи.
Саясат талдоочу Айданбек Акматов болсо, кумтөрдүн алтыны боюнча башаламан, түшүнүксүз жагдайлар уланып жатканын, бийликтен ага байланыштуу ар бир иш аракети суроонун үстүнө суроо жаратып жатканын айтат.
Бул алтынга жооп бере турган өкмөт, президент, улуттук банк, үчөө, үч башка, үч түрдүү маалыматтарды чыгарып жатат. Бул жагынан карасам, саттык дейт, сатпадык дейт, бирөө Кыргызстанда дейт, бирөөсү жөнөттүк, бирок эч кимге айтпайбыз дейт. Алтындан түшкөн акчанын дайыны болуп, белгисиз улуттук банк айтып жатат, 1 миллиард 100 миллион доллар түштү. Анын 735 миллион долларын 2021-жылы интервенцияга жумшадык дейт, 200 миллион долларды чыгарып төлөгөнгө жумшадык дейт. Калганы ошо резервди көбөйтүп турат дейт, 169 миллион доллар. Бул жерден дагы аябай көп суроолор чыгат. 2020-жылы бюджет кабыл алынып жатканда ошол 15 миллиард сомдук же 200 миллион долларлык чыгарып төлөөгө атайын каражаттар каралган, бюджетти парламент бекиткен, президент кол койгон. Анда ошол бекитилген акча кайда кетти? Ким аларга ошол 200 миллион долларды карыз төлөгөнгө уруксат берди? Эми үчүн мыйзам катары бекитилген бюджет жөнүндөгү мыйзам бузулду. Буга жооп бериш керек. Ким аларга ошол 735 миллион долларды интервенция жасап жибергенге, жумшап жибергенге уруксат берди? 14 акчасын ким ага жол койду?
Бул арада дүйнө өлкөлөрүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн изилдеген Trading Economics ресурсу 2021-жылы Швейцария Кыргызстандан 1 миллиард 200 миллион доллардан ашуун суммага товар импорттогонун жазган. Анын 1 миллиард 200 миллион доллары тагырагы 99% ашыгы алтын экени белгиленген. Кыргызстандан күмүш, платина, ар кандай зер буюмдар жана башка баалуу таштар 4 миллион долларга чукул суммага импорттогон. Товардын жашылча жемиш, жабдык, башка металлдар, текстиль өңдүү 58 түрүнүн импорту 1 миллион долларга жетер жетпес сумманы түзөт. Улуттук банк мындай маалыматты ырастаганда четке какканда жок. Мекеме Trading Economics эларалык аналитикалык ресурсу жарыялаган маалымат тууралуу улуттук банк комментарий бере албайт. Сиз аталган ресурска кайрылуу жолдоп, тийиштүү жооп алышыңызды сунуштайбыз деген жообун берди. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, Кыргызстан 2021-жылы 1 миллиард 413 миллион долларга алтын экспорттогон. Бул 24 тонна 846 килограмм алтын болот. Анын 19.2 тоннасын белгисиз мамлекетке саткан. Ал эми аты аталган Швейцарияга 2021-жылы 51.4 миллион долларлык алтын экспортолгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жаза аткаруу кызматы Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында отурган бир адам көз жумганын кечээ бышыктады. Мекеме ал киши 28 августта эртең менен каза болгонун билдирди. Ушуну менен акыркы бир аптанын ичинде 2 киши жаза аткаруу кызматынын мекемелеринде көз жумуп жатат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун директору Бакыт Рыспеков өлкөдө жабык жайларды көзөмөлдөө боюнча мыйзамдар так аткарылбай жатканын Азаттыкка курган маегинде айтты. Бул окуялар эмне себептен улам кайталанып жатат? Жыл башынан бери оңго чукулдап калды окшойт жабык жайларда өлгөндөрдүн саны.
Мен биринчи эле сөздү эмнеден баштарып, негизи буга чейин жогорку кеңеш тарабынан жабык жайларга милдеттенме берилген. Эгерде ошондой окуялар болгон учурда сөзсүз түрдө улуттук борборго билгизилет эле. Бул жерден СИЗО 5-тен дагы ЧИЗО тергөө изолятору 5-тен дагы тергөө изолятору 1-ден дагы андай билдирүүлөр келип түшкөн жок. Биз дагы тилекке каршы убакыт өткөндөн угуп атабыздак. Бул жерде түзмө түз баягы жогорку кеңештин токтогу бузулгандыгы жөнүндө айткым келип атат. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, мына быйыл акыркы 3 жылдын баяндамасын улуттук борбор акыйкатчылары жогорку кеңешке тапшырды да. Ошол эле жылдык баяндамада улуттук борбор айтылат, жабык жайларда 151 адамдын өлүмү боюнча. Ошол жердеги өлгөн адамдардын диагноздорун дагы күмөнгө коюп атабыз биз. Буга чейин калкышап келдик, улуттук борбордун ишкердүүлүгүн жөнгө салып мындай толук кандуу иштеште мыйзамдык кепилдиктер берилиш керек. Бул жана тоскоолдуктар боюнча ошо тоскоолдук жараткан тараптын мындай улуттук борбордун талаптарын аткарбандыгы үчүн жок дегенде бир административдик чаралар көрүлүшү керек да. Муну айтып атканым жана жогоруда айткандай эле улуттук борборго убагында билгизбей коюп, мисал үчүн да мындай деп алалы, тиги айтылып атышат туугандары 26-сында өлгөн, кыйноого алынып бөлүнүптүр, денесинде тактар бар экен деп. Аны биз азыр жокко чыгара албайбыз, тастыктаа бере албайбыз. Анткени учурунда биз барып ал өлгөн адамдын денесин биз көрө алган жокпуз, убагында тийиштүү адистерди чакырып алардын кандайдыр бир жыйынтыгын ала алган жокпуз да. Кайра эле эми муну айтып атканым күмөн туудурган сайын күмөндүн аркасынан суроолор да туула берет. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ар бир өлүмдү тыкыр илттениш керек. Эгер кимдир бирөө жооптуу болсо же кандайдыр бир себепкер болсо өлүмгө, анда кандайдыр жоопко тартылыш керек. Ошол эле аскер бөлүктөрүн айтып атабыз. Ал жерден кимиси жоопко тартылды, мындан бери буга чейин канча өлүмдөр болуп келди, жыл сайын 40-ндай жаш жигиттерди жоготобустан мындайча айтканда чыктыңыз мезгилинде. Анын баары тең изилденип, ким жоопкерчиликтүү эле, ким жооптуу, же кылмыш болдубу, даяктан өлтүрүлдүбү, же ошону өлүмгө бирөө түрттүбү, анын баары тең иликтенбей келет да. Качан жоопкерчиликке тартылып иликтенмейинче бул акыбал ордунан жылбайт да негизинен.
Демек мыйзамдуу деңгээлде баягы тийиштүү мыйзамдар болгону менен ошону аткара турган органдар аткарбай жаткан турбайбы андай?
Андай деп дагы айтсак болот. Анан кайра эле мен бир маселени кайра козгойм, бул ар бир кызматкердин өзүнүн ордундагы аткарып аткан милдети. Ошону так мыйзамдын чегинде так аткарса, мына ошондон кийин кандайдыр бир жылыштарга барсак болот да. Эми азыр кайра эле толтура күмөндү туудуруп атат. Мисалы үчүн бул өлүмдөрчү, салаакылыгы канча болуп атат, эми башка жерден деле көрүп атабыз. Эми салаакылык мындай түрү болот, кылмыштуу салаакылык болот, кандайдыр бир өтө чоң мындай кандай десем бир жоготууларга же чоң бир жоготууларга алып келген салаакылыктар болот. Айрым учурда кылмыш болуп атат, анын баары тең иликтенбей атат.
Негизи ушу жабык жайларда баягы көптөн бери эле маселе бүтпөй түгөнбөй келип атпайбы? Ал жака камералар дагы коюлган дегенде.
Эми муну бүтүндү түрдө мен азыр айтпай турайын, бирок улуттук борбордун берген сунушуна токтолоюн. Мынакей болгон Кыргызстанда болуп аткан камералардын баарынын тең жазуулары, записьтери өзүнчө бир, мен ойлойм, эми идеалдуу түрдө президенттин астында бир кандайдыр бир база болуш керек да, ошол жака токтолуш керек. Бул идеалдуу түрдө, бирок бүгүнкү күндө техникалык мүмкүнчүлүк жол берет, бул башкы прокуратуранын астында база болуш керек. Ички иштер министрлиги болобу, жазаларды аткаруу кызматы болобу, башка кайсы жерлерде ошондой мамлекетке таандык ушундай жабык, жарым жартылай жабык мекемелерде видеокамералардын базасы ордосун, мындайча айтканда ошол башкы прокуратуранын астында болуп, ошол записьтерге, көргөнгө, таанышканга акыйкатчынын, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жактоочулардын түздөн түз мындай немеси болуш керек да, жолу болуш керек. Кирип туруп, мисалы үчүн азыр 26-сында болгон окуя боюнча акыйкатчы барсын, биз баралы, тиги жактоочулар болобу, алар барсын, барып туруп ошол жерде жерде видеокамералардын записьтери менен таанышууга шарт түзүлүш керек.
Бирок азыр андай шарттар жок да тилекке каршы. Анан деги эле ушул абалда абалдан чыгуунун кандай бир продуктивдүү кыска жолдорун көрүп турасыз? Бир нече жолду санап бере аласызбы?
Биринчиден, бул биз кайра эле көптөн бери айтып келаткан жана медицина кызматкерлери жалпы медицинага өтүүгө тийиш. Себеп дегенде мына азыр жанагы 26-сында өлгөн маркумдун эле диагнозун биринчи ошол эле жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматында кызмат өтөгөн медицина кызматкерлери диагнозду коюп атышат. Эми мен аны айтпайм, алар түздөн түз баягы кылмышка барып оңдоп түз деп атышат деп, бирок баары бир күмөн туудуруп атат да алардын койгон диагнозу. Ал биринчиси. Экинчиси, ар бир мындай болуп аткан окуя учурлар деген булар тыкыр иликтениш керек, тыкыр иликтениш керек да. Үчүнчүсү, профилактикалык иштер аткарылыш керек, алдын ала иштер жүргүзүлүш керек. Мына болгон үчөөнү айтайын, азырынча ушул үчөөгө токтолуп турайын.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун директору Бакыт Рысбеков менен маек токтоңуз. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 30-август шейшембүнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Казак бийлиги курал жарак экспортун 1 жылга токтоторун кабарлады. Азырынча бул чечимдин себеби айтыла элек. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев Алматыда бомбадан баш калка кылуучу жайларды курууга тапшырма бергенин билдирди. Жергиликтүү бийлик муну калаа сейсмикалык зонада жайгашканы менен түшүндүрүүдө. Эльвира Будайчиеваны уксак.
Казакстан 2023 жылдын августунун аягына чейин аскердик продукцияларды чет жака экспорттоону убактылуу токтото турган болду. Бул тууралуу чечим коргоно өндүрүшү боюнча мамлекеттик комиссиянын отурумунда кабыл алынды. Мындай сунушту өнөр жайды жана инфратүзүмдү өнүктүрүү министрлиги бергени гана кабарланды. Бирок анда курал жаракты сатууну токтото туруунун себептери так айтылган жок. Ушул айдын башында экспорттук көзөмөл жүргүзгөн бул министрлик Кремлден саясатын жүргүзгөн бир катар телеграм каналдарындагы Улуу Британия Украинага Казакстандан курал жана ок дарыларды сатып алып жатат деген маалыматты четке каккан. Мекеменин маалыматы боюнча Казакстандык техноэкспорт компаниясы 2021 жылдан бери курал жаракты экспорттоого лицензия алуу үчүн кайрылган эмес. Казакстандын курал жарак экспортун токтотуп жатканы тууралуу кабарлар Орусиянын Украинадагы чабуулдары уланып жаткан маалга туш келди. Саясий жана экономикалык жактан Орусиянын жакын өнөктөшү деп саналган Казакстан Москванын аракеттерин расмий түрдө айыптаган эмес жана нейтралитет позициясын карманып келет. Ошол эле учурда президент Касым Жомарт Токаев июнь айында Орус президентинин катышуусунда Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форумда Казакстан Донбасстагы жикчил түзүмдөрдү тааныбай турганын айткан. Эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров расмий Нур-Султандын курал жарак экспорту тууралуу соңку чечими Кремль Ак Орда мамилесине доо кетирерин эскертти.
Украинадагы согуш башталгандан тарта Казакстан кайсы бир тарапка жан тартпай, кризисти тынчтык жолу менен чечүүгө чакырып келген. Бирок бүгүнкү күндө Орусияда көп адамдар Казакстандын аракетин тилектеш өлкөгө татыксыз кадам деп эсептейт.
Деп жазды Умаров. СССР тарагандан кийин Казакстан коргоно өндүрүшүндөгү ондогон ишканаларды мурастап калган. Алар негизинен аскердик деңиз күчтөрдү куралдандыруучу, танктарды, атуучу куралдарды, ракеталык системаларды жана абадан коргонуу системаларын жабдуучу каражаттарды чыгарууга адистешкен. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары мартта өлкөдө 300 чакырымга чейинки аралыкка жапырт аткылоочу реактивдүү системалар, ракеталык комплекстер чыгарылып жатканын, заводдор Израилдин технологиясы менен иштеп жатканын маалымдаган эле. Ал арада бир нече күн мурда казакстандык журналисттер президент Касым Жомарт Токаев Алматыда бомбадан баш калка кылуучу жайларды курууга тапшырма бергенин жазып чыгышкан. 26 августтагы жыйында Алматынын акими Эрболат Досаев бомбадан жашынуучу жайлар жөнүндө сөз кылып, калаа сейсмикалык зонада жайгашканын эскертти.
Это связано не только с этими событиями, не геополитика.
Бул бир гана геосаясий кырдаалга байланыштуу эмес. Биз сейсмикалык зонада турабыз. Шаар ар кандай кырдаалдарга даяр болушу керек. Атайын программа иштелип чыгат. 3 жылдын ичинде аны керектүү стандартка жеткирүүгө аракет кылабыз.
Деди Досаев. Ал эми медиа зона басылмасынын маалыматы боюнча СССР тарагандан кийин Алматыда 300 жакын бомбадан баш калка кылуучу жай сакталып калган. Бирок көбүнүн абалы начар. Айрымдарын суу каптап, кээ биринин дубалдарын эшик терезе желдеткич жана электр энергиясын оңдоп түзөөгө муктаж. Орусия Казакстандын эң негизги соода өнөктөшү катар саналат. Тунгуч президент Нурсултан Назарбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен тыгыз байланышта болгон. Адистер 2019 жылы бийликке келген Касым Жомарт Токаев администрациясы менен Кремлдин алакасында соңку айларда олку-солку жагдай байкалып жатканын айтып келишет. Токаевдин расмий Нур-Султан Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдерди таанып албай турганы жөнүндө билдирүүсү да пикир келишпестикке жол ачканы белгиленип жүрөт. Токаев Санкт-Петербургдагы форумда сүйлөгөн бул сөзүндө орусиялык саясатчылар менен серепчилер да сынга алып, аларды Казакстанга ачык чабуул жасоо менен эки өлкөнүн ортосунда арыздашууну жаратты деп айттаган. Мындай окуяларды улай жакында Казакстан коргонуу бюджетин көбөйтүп, аскердик доктринасын өзгөртүүнү чечти. Расмий маалыматка ылайык, 2022-жылы казак бийлиги коргонуу тармагына 1 триллион теңге бөлдү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 303 миллиардка көп. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, быйыл Казакстанда армияга жазгы чакырууда кыйла катаал режимде өттү. Айрым аймактарда аскер комиссариатынын өкүлдөрү студенттерди окуу жайларынан күч менен алып кетип жатты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми аймактан алынган баянга кезек берсек, Сузактык 7 балалуу жалгыз бой келинге ишкерлер 4 бөлмөлүү үй куруп, айылдаштары өкмөт анын 400 000 сомдук насыясын төлөөгө жардам беришти. 7 баласы менен шарттуу оор үйдө жашап, насия төлөйм деп мигрант болгон балдардын атасы Орусияда иштеп жүрүп, быйыл январда каза болуп калган. Оор турмушту көрүп, жашылыктан үмүт үзбөгөн үй бүлөнүн кубанычы боюнча Талгат Абжалил уулу айтып бермекчи.
Биз азыр сүйүнүп ошо үйдө жашап жүрөбүз. 4 комнат үй, чоң чоң комнаттары. 7 балам дагы сүйүнүп, рахмат ушу үйдү салып бергендерге. Дагы күйөөм ошо кредитти төлөш керек болуп калып, мен Россияга кеттим деп кетип баары иштеп 2 жыл болгондон кийин күйөөм ал жакта, анан кийин мен да бардым, барып иштеп 4 ай иштегенден кайра келдим мен балдарды карайын, укутайын деп.
Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагынын 32 жаштагы тургуну Перизат Абдинованын 7 баласы бар. Перизаттын жолдошу 2 жылдан бери Орусияда мигрант болуп жүрүп, кырсыкка кабылып, үстүздөгү жылдын январь айында каза тапкан. 7 балалуу эне буга чейин шарты жок 2 бөлмөлүү жолдошу салып берген үйдө жашап келишкен. Перизат өзүнүн жашоо шарты боюнча социалдык тармактарга видео жүктөп, элден жардам сурагандан кийин жаңы үйлү болуп олтурат. Перизат жолдошу менен банкта насия алыш үчүн 2 бөлмөлүү үйүн күрөөгө коюп койгон. Кийин алган акчаны төлөш үчүн алгач жолдошу, кийин 7 баласын апасына таштап Орусияга өзү дагы иштегени барган. 4 ай иштегенден соң балдарын окутам деп кайра кайтып келгенден кийин жолдошу каза болуп калганын айтып жатат.
Ушунчалык жардам беришти. Мурун болсо 2 комнат үйдө жашаганбыз. Күйөөм бар маалда. Күйөөм Россияга кеткенине 2 жыл болгондо январдын 24-түндө күйөөм өтүп кетти. Калган ушу үйдү бир неме чыгып 4 комнат үй салып берди. Өтө сонун. Аз эми мектепте 5 балам окуйт быйыл. Экөөнү өзүм карайт үйдө азырынчачы. Балдарга окуу жайына кийим ары бери болуп элдер жардам берип атат.
7 баласы менен жакыр жашаган үй бүлөнүн аянычтуу тагдыры менен Кызыл Туу айыл аймагынын башчысы Майсал Өмүрзаков дагы таанышып, бул үй бүлөгө жардам берүү үчүн ишкерлер менен мигранттардан көмөк сураган. Азыркы жаңы салынган үйдүн жерин Перизаттын кайнатасынан алып беришкен. Бул жерден да карызы болгондуктан элден топтолгон акчага карызын кутулуп, жерди ажыратып алышып, ишкерлерге турак жай курууга жардам беришкен экен.
Ушул айылдын тургундары, өздөрүнүн туугандары Москвада иштеген жаш жаран жигиттер ушул акча топтошуп кредитине жардам беришет. Чындап карасак, турмуш шарты 7 баласы менен эч жерде иштебейт, балдары жаш. Мага кайрылды, ушул үйгө мен үй салып берейин депчи. Анан бул чек кайнатасынын атында болчу экен. Кайнатасы дагы бир аз сыноо болуп карызга батып калыптыр. Анан ал ошо карыздан чыкканына байланыштуу чекти кайнатасы келинине берди. Анан ушул жерде сүйлөшүп Абдымалик ажы бул жерге үй салып берди.
Жакыр үй бүлөлөргө турак жай салып берген ишкер Абдымалик Абдырахманов ал 2022 жылы эле муктаж үй бүлөлөргө деп 5-чи үйдү куруп ээсине тапшырып жатат. Шаарда шириндик чыгарып ишкерлик кылган Абдымалик мырза перзаттын бөлөөсүнө алгач тамак аштан жардам берип жүрүп, кийин көп балалуу энеге үй куруну ниет кылган.
5-чи үй азыр 21-чи жылы бир үй салганбыз, калганын ушу 22-чи жылы салып атабыз. Буну биз телефондон көрүп калдык. Анан биз ойлоп калдык да, ушундай кыйын акыбалда экен, барып карайлычы деп. Мен өзүм дагы бир шеригим бар, прораб да. Ошол экөөбүз келип көрөлүчү деп келсек, но немеде жашайт экен ушу адырда. Жерди чечип беришти. Анан мына 2 ай дегенде биз тургузуп, ушу киргизип койдук үйүнө.
Перизат Абидова, Сузак райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы да жакыр бүлөлөр тизмесинде туруп жардамдар көрсөтүлүп келген. Башкармалыктын башчысы Сагындык Кудайбердиев үй бүлөдөгү насияны төлөп берүү үчүн президенттин фондунан 200,000 сом бөлүнгөн дейт.
Ай сайын 8,400 сомдон үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алат. Андан сырткары биздин кызматкерлер тарабынан дагы атайын кабар алып, буга акчалай 30,000 сом акчалай жардам көрсөткөнбүз өзүбүздүн кызматкерлер менен биргеликте. Андан сырткары бул үй бүлөгө президенттин фондунан 200,000 сом акчалай жардам көрсөтүлдү.
Кайрымдуу инсандардын көмөгү менен перизат үйлүү болуп, банктан алган 400,000 чукул насыядан да кутулуп отурат. 7 баланын 5-өсү мектепке барса, 2-ө апасы менен үйдө. Балдардын улуусу 12 жашта болсо, кенжеси 2 жашар. 3 уул 4 кызды тарбиялап жаткан жалгыз бой эне турак жайлуу болгонуна сүйүнүп жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 30 август шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул жылдын июль айынан бери аскердик кызматын өтөп жаткан 4 аскер каза болду. Армиядан ажал тапкан жоокерлер бири бирин тааныбаганы менен алардын өлүмү, тагдыры аябай окшош. Баары карапайым үй бүлөдө чоңоюп, аскерге өз каалоосу менен барышкан жана табышмактуу жагдайда каза болушту. Көз жумгандардын 3 Ысык Көлдө, 1 Баткенде туулуп өскөн. Биздин кабарчыларыбыз алардын үй бүлөсү менен жолугуп келишти. Айбек Бибосунов менен Жеңиш Айдаров даярдаган баянды сунуштайбыз.
Бул видео 17 июлда Малдамановка айылында тартылып, анда Катардагы жоокер Калыс Абдыкабылов бийлеп жатат. Анын жакындарынын айтымында Калыс көпчүлүктүн көңүл борборунда болуудан эч тартынч эмес.
Папам мыкты уста өзү. Ошол бир жолу келсем өкө аябай бийлеп аттыр. Ошо армия кетерге бир ай, 2 ай калганда. Анан сагынам да деп ай өкө бири бирин кучакташып бийлешип чыргап атышкан. Анан мынтип калып атып.
Түзөтүү колониясын кайтарып турган 18 жаштагы жоокер 29 июлда каза болду. Жазларда аткаруу кызматы Калыс өзүнө бекитилген куралдан ок чыгарып ошол жерден жан бергенин кабарлады.
Калыс каза болордун бир күн мурун бир солдат баланы көчөдө эле көрүп калып, аябай элестетип койгом да Калыстын келип атканын, формачан болуп. Анан эртеси эле чалып айтып атышпай өлүп калды. Акылга сыйбаган нерсе. Кокустук, кокустук деп кокустук ашылтоолоп коюштук. Бишкектегилер.
6 бир туугандын ичинен Калыс менен Айпери өтө жакын өстү. Анткени мындан 8 жыл мурун алардын апасы каза болгондон кийин экөө ээрчишип чоңойгон. Алардын атасы тоодо мал бакса, ага эжелер чет жакта иштеп жүрүштү. Кийин Айпери ушул эле айылга күйөөгө чыгып, 2 бир тууган бири биринен алыстаган эмес.
Үмүттөнөттүм эле ушул бала. Жалгыз үмүтүм ушул болчу да. Мага аябай жакын болчу. Кичинекей эле барып турчу. Чалсам чуркап келе калчу, жумушумду кылып берип коюп кайра кетчү. Жардам берип коюп.
Калы Жалгыз Абдыкабылов аскерге ушул жылдын март айында чакыртылып 21 апрелде ант берген. Алдын ала маалыматтарда анын куралынан атылган ок кара кушка тийип чекесинен чыгып кеткен. Анын сөөгү түзөтү колониясындагы көзөмөл мунарасынан таңкы 8:30 табылган.
Мындай бирөөсү да басып келген жок баягылардын бирөөсү. Чоңдордун, мен бардым наоборот. Барсам отурушат кабинеттеринде эле. А эгерде бул мисалы чоңдордун баласы болгон болсо мындайга барбайт болчу да. Болгон учурда дагы ушулордун баары азыр камакта отурмак.
Калыстын агасы Кайрат Абдыкабылов иниси өзүн өзү атты деген расмий версияга ишенбей турат. Анткени бир тууганынын өлүмүндө шекти күчөтө турган жагдайлар көп экенин айтып жатат.
Артынан атты десе баланын колу жетпей калат курокко. Колу жеткен учурда да башы ылдый болуп калат. Сен уже автомат бияка чыгып кетип атат. Мындайынан. Дула. Дуласы артынан бияка. А эгерде мынсы дула бияка келет экен, бирок атканын учурда деле мындай ок мындай сырып эле өтүп кетчү дей экен да. Маңдайдан чыгып атат да. Отуруп атты десе бутту мындай отура албайсыз да мындай. Өзүңдү мындай селый көтөрүп туруп эки колуң менен. Анан мындай коюп атсаң бирок курокко кандай кол барат? Ок кыршан тешип чыгыптыр да.
Маркум Калыс Абдыкабылов 2003 жылы Ысык Көлдүн Челпек айылында туулган. 3 октябрда 19 жашка чыкмак. Былтыр мектепти аяктаган соң Бишкекте курстарда окуп жүргөн. Борбордо иши жакшы жүрүшпөй койгондо айылга келген. Армияга кеткиче 2-нче топтогу майып атасына каралашып Челпекте жүргөн. Калыстын атасы мал баккан Аксайга кабар кеч жетип, ал кичи уулуна топурак салганга үлгүрбөй калды.
Бабамда топурак сала албай калдым баласылачы. Үлгүрбөй калды. Келип ботодой болсо ыйлап ушундай болорун мен да күткөнүм эмес. Кым баламды аябай ботодой болсо ыйлады. Эмне кыларын билген жок такыр. Бабам өзү да араң эле жүрөт да. Мамам каза болгондон кийин өзүн аябай таштап салган да.
Маркумдун жакындары калыстын кыргын өткөрүп алгандан кийин Борбор калаага келип, мүмкүнчүлүк түзүлсө президентке чейин кирүүнү пландап жатышат. Ишти аскер прокуратурасы изилдеп, азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Суусу Каракол шаарына жете бергендеги Михайловка айылынын тушунан көлгө келип куят. Ысык Көлдүн бул жээги агайыны Элдияр менен Эркин Жайлообековдун жакшы көргөн жери эле.
Ушуну менен барып ылдый жөө чычык да. Түшүп баган ача барып көлгө түшүп алып, кайра эле жөө чычык чогуу. Сонун күндөр өттү 22 жыл. Сонун күндөр өттү. Эми 22 жылдын эмесине 40 күн ичинде жанын алып кетти.
Сизге жакын беле.
Жакын болчук бизге. Сырлашчык. Эркектерден жалгыз иним болчу да. Эки эркек, үч кыз.
Койташ айылында жайгашкан номер 73809 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Элдияр Жайлообеков күзөттө турган жеринде атылган октон каза болгон. Анын автоматынан 2 ок чыгып, бирөө чекесине тийгени айтылды. Элдияр 22 жашта болчу. Элдияр Жайлообеков 9 класстан кийин юридикалык академиянын Караколдогу филиалында окуп жаткан. Анын армияга кетиши да окуусуна байланыштуу. Анткени күч органдарында иштеш үчүн аскердик билет керек болгон.
Жок мама, мен солдатка барып келишим керек. Мага ушундай военный керек болот окуум турал деди. А мейли анда барсаң барып кел деп ано солдатка кетти. Аяктан жакшы служба кылып жүрүптүр.
Жана
Мен ушака койдум. Койдук со Михайловка айрылдым, чаптым.
Элдиярдын жакындарынын айтымында Жоокер 7 июлда айылга келүүнү пландап жаткан. Анткени ушул күнү мектепти аяктаган карындашынын бүтүрүү кечеси болду. Бирок ага 3 күн калганда 4 июлда аскер адамдары Элдиярдын сөөгүн Михайловкага алып келишти.
1.5 сом сураган ошондо. Ошого валина балдар чыгып атат. Мен ушул менен чогу келип калган балдар чыгып атат. 1.5 сомдо керек экен сурап атат. Мисе эмнеге деп мен деле өзүм да сурап алып койгом, мен да эме сураган жокмун. Эме албайын деп. Макул келе бер. Бирок жетсесиң десем жетсем, бир аны жетсесең келе бер. 1.5 сом берейин, анда кел анда. Келем деп турган бала кантип өз-өзүн атат? Эртеси келем деп аткан бала.
Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча Элдиярдын автоматынан 2 ирет ок чыккан. Биринчиси асманга атылган айтылып жатат. Ал ошол күнү аскер техникаларды кайтарып турган. Баштапкы маалыматтарда Элдияр сүйлөшкөн кызы менен таарынышып кеткени айтылган. Ал эми маркумдун туугандары Элдияр киши колду болду же аны өзүн өзүн өлтүрүүгө жеткиришти деп эсептешет.
Кокустуктан депчи, кокустуктан ок чыгат. Кокустуктан ок деген ончук эмес да ал. Педерхантилди чүрүш керек биринчи. Затор тарттыруп анан ок чыгат да, жөндөн жөн ок чыкпайт баладан. Аяктан 2 ок чыгып атат. 8-чи посттон, Элдияр турган жерден. Аркы 9-чу посттон дагы 2 ок чыгып атат. Эми кайсысынан кайсы октон бала каза болгон белгисиз азыр.
Түзөтүү колониясын кайтарып жүрүп каза болгон Калыс Абдыкабылов апасынан эрте ажыраса Койташтагы аскер бөлүгүндө көз жумган Элдияр Жайлообеков атасы сөзкөн. Бул эки жоокердин тагдырынан тышкары кызыгуусу да бир болгон. Экөө тең музыкага жакын болчу. Алымбек Сабырбековту 19 августта Бишкектеги моргтун алдынан жолуктурган. Ал аскерде каза болгон инисинин сөөгүн суулуп өскөн айылы Ысык Көлдөгү Актөөгө алып кеткен экен.
Ой, акай, биз жыл батыр өтүп кетипти. Балай кеттиги ошол.
Ошондон бери Алымбектин көз жашы кургай элек. Ал үйдүн улусу болгондуктан соңку 5 жылдан бери Орусияда иштеп, инисин көрөлек болчу. Бир ай мурун Кыргызстанга атайын келип, аскер институтунда кызмат өтөгөн Сыргак Сабырбековду күтүп жаткан тилекке каршы эки бир тууган көрүшпөй калды.
Биз видео менен чалып, акча сурап, бирок апам айтчу, айтпагыла дечи. Ошондон бар болчу да, апам айтпагыла.
Коргоо министрлиги Катардагы жоокер Сыргак Сабырбеков 18 августта күзөттө турган учурда өзүнө ок атканын билдирди. Ок чекесине тийип, кежигесинен чыгып кеткен. Анын агасы Алымбек Сабырбеков иниси соңку учурда акчаны көп сурап кайрылганын айтып жатат.
Бул окуя деген 14 августта уже башталган да башчы. 14 августта башталган бул башы. Мына биякта деген жазып атпайбы акыркы немеси. Азыр эле которо койгулачы деп бул сураныч менен жазып ататчы. Бул суранып жазып атат. Башында 2-4 мой, башында 2000 сообщение жазып удаление алып койгон. Бул жерде бир кандайдыр бир сыр бар да ушу.
Алымбек Сабырбеков иниси байланышка чыккан телефон номерлерди, ага акча которгон банктык эсептерди жакшы билет. Кичине өзүнө келип алса иштилик деп жаткан аскер прокуратурасына өткөрүп берген турат.
Токту союп алчы, десем союп албайм мама. Боорум оор иттеп турчу, сойчу эмес. Кандай эле атпал. Кандай эле атпал мага.
Бул үй бүлөдө коргоо министрлиги карманып турган расмий версияга түк ишенбейт.
Окуумду бүткөндө Бишкекке барып чоңойтуп окуйм. Иш алып алып кетем мама көзүнө. Мен иштегенде иштеби.
Кел ожардан көрүп отурасың мени, сыктанып карайсың дечи. Ичи. Ошо ой максаттарын барын артка таштап атпайт болчу өзүн. Атынбайт болчу. Баладан башка чыгана жанынан кокала жарак.
Сыргак Сабырбековдун өлүмү боюнча аскер прокуратурасы иликтөө баштап, аталган аскер бөлүктүн кароол жетекчиси камакка алынды. Тергөө маркумдун жакындары экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышат.
Туура иликтеп, так иликтеп күнөөлүүлөрдү таап, ошолордун жазасын бериш керек. Себеби дегенде биздин балабыздан да башка канча кыргыздын балдары каза болот. Ушундай эмеме. Азыр ошол ата-энелердин баары тең ишенбей турат да, ишенбей турат өздөрү өлдү деп. Ошон үчүн биз талап бийликтен талап кылабыз да.
Эки миң үчүнчү жылы туулган Сыргак Сабырбеков армияга 2021 жылы күзүндө чакыртылып, Бишкектеги аскер институтуна бөлүнгөн. Ага чейин Каракол шаарындагы Урай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда билим алып жаткан.
Эстрада вокал классы жанагы Сыргак балабыз мына ушул класста окуп жатат.
Сыргакта музыкага абдан жакын болчу. Анын башкы кыялы жырчы болуу эле.
WhatsApp группаларыбыз бар да. Студенттер менен өзүнчө, мугалимдер өзүнчө, жетекчилер менен өзүнчө, анан баары эле бир жаман бир кайгырып калышты да. Сибиз ооруп калды чындыгында. Эми ошо армияга баргандан кийин, кызмат өтөйм деп аткандан кийин, аман эсен келип, кайра окушумдуланып кетсе бизге да жакшы да.
Сиз улантам деп кетти беле?
Улантам. Баарылы улантам деп кетишет. Эми келип окугандар да бар. Созолонго созолонгон балдар. Мен жана айтып атпаймынбы, бир уруш талаш дегенди билишпейт биздин балдарыбыз көпчү.
19 августта президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн коргоо министри Бактыбек Бекболотовго катуу сөгүш берилди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта министрге кайсы кемчиликтер үчүн административдик жаза колдонулуп жатканы так айтылган жок. Азаттыкка курган маегинде Бактыбек Бекболотов соңку окуялар балдардын армияга даяр эместигинин көрүнүшү деген пикирин айткан.
Тилекке каршы ушундай иштер болуп кетип атат. Бул деген азыркы күндөгү негизи жаш балдардын негизи мындай кыйынчылыкка даяр эместиги көрүнөт. Мындан мурунку биздеги случайда сүйлөшүп жүргөн кызы менен келишпегендик болгон. Бирок прокуратура полностью пока дознанияны бүтүрүп иштин баарын аягына чейин чыгарбайынча биз азыр өзүбүздүн версиябызды айтканга биздин укугубуз жок.
Кайдын ичинде армиядан каза болгон жоокерлердин төртүнчүсү Баткендин Булак башы айылында жерге берилди. Анын аскердеги мөөнөтү 1-2 айдан кийин аяктамак. Бул сүрөт 14 августта Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүнүн алдынан тартылган. Анда Баткен шаарындагы Булак башы айылынын тургундары Мавлан Жусупов менен Гүлчахра Бутаева кызы жана аскерде кызмат өтөп жүргөн жалгыз уулу Алканбек менен турушат. Үй бүлөнүн жолугушуусунан 3 күн өткөндөн кийин 17 августта Алканбек Мавлан уулу каза болуп калды.
2 күн болду көрүп келгенине, бар жогун кармап көрдүм. Дайыма барып кармап көрөм бар жогуну. Эч ким урбадыбы деп. Жакшына жүргөн күлүп. Ошол күнү эрте менен да сүйлөшкөнбүз тойдон келип. Анан ишенбей барган. Ошо мен бардыгын айтышкам, силер өлтүрдүңөр дедим. Дагы эле ишенбейм, силер өлтүргөнсүңөр деп атам. Көздөн бир-бирибизди берибизге жетпей. Кетти балам, солдат ам боло албай. 19 жашымда 10 күндөн бир күн ачылбай.
Гүлчахра Бутаева Орусияда көп жыл иштеп жүрүп, жалгыз уулунун жанында боло алган эмес. Алканбек чоң апасынын колунда чоңойгон. Бутаева баласы армиядан чыкса, ага көп убакыт бөлүүнү пландап жаткан. Аскердеги күтүүсүз ажалдан улам эне баланын тилеги ишке ашпай калды.
2 саат алдынан сүйлөштүм. Аны көргөн эч ким айта албайт. Аны өзүм мен, өзүн жүрөгү мен өлдү деп. Неге мен билбедим анын жүрөгүн ооруганын? На армия калганда бүт текшерип алат да. Негодный, негодный эмесин полный текшерип турат да.
Алдын ала маалыматтарга караганда Алканбек таңкы саат 5:00 бас паратоле кулап түшүп, ошол бойдон тура албай калган. Расмий органдар Алканбектин жүрөк оорудан улам каза болгонун айтышууда. Анын жакындары 18 жылдын ичинде Алканбектин жүрөк оорусу байкалбаганын айтып жатышат.
Дейт анан мен айттым да армияда күнүгө текшерүү болобу? Жүрөк ооруйт. Жүрөгү ооруса биз билет элек да. Силер медосмотрдон өткөзүп туруп алып кеткенсиңер да армияга. Күнүгө текшерүү болобу десем болот дейт. А болсо кантип билбейсиңер дедим. Жүрөк ооруганда жок дегенде кичине бир нерсе берет да. Ушу президенти Садыр Жапаровго кайрылгым келет. Бала үчүн ал дагы күйгөн киши да. Биз сыңар эле баласын жоготкон, биз дагы ошондойбуз. Мисалы үчүн кыргыз армиясын жакшылап көзөмөлгө алуусун суранат элек да. Бизден башкалардык дагы бул нерсени кайталабаш керек да. Жалгыз бала болчу деп.
Алканбек Мавлан уулу үй бүлөдөгү жалгыз уул болчу. Мектепти 2021 жылы аяктап, ошол эле жылы Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөй баштаган. Ал 18 сентябрда 19 жашка чыкмак. Кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп каза болгон жоокерлердин так саны белгисиз. Анткени тиешелүү органдар мамлекеттик сыр деген жүйө менен маалымат бербей келишет. Ошол эле маалда коргоо министрлиги аскердеги өлүмдөрдүн башкы бир себеби катары суицидди айтып келишет.
10 ай психология жагынан чыдаган бала 2 ай чыдабай койду деп мен ойлонбой эсептебейм. Берде бир оор жагдайлар болуп атат, же бул балдардын мойнуна бирдеме түшүрүп атат, же бир вымогательство бар. Бердечи, же бир кандайдыр баягы өзүнүн жеке аброюна келтирген бир немелер болуп атабы деген дагы ой болуп атат. Ошон үчүн биз буну баягы гадать этип отурган туура эмес. Мамлекеттик деңгээлде бул жарандык коом менен кошулуп азыр биз ушуну изилдеп чыгышыбыз керек. Армияда эмне болуп атат?
2 айдын ичинде армияда каза болгон Калыс Абдыкабылов, Элдияр Жайлобеков, Сыргак Сабырбеков жана Алканбек Мавлан уулунун ишин аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Виктор Станкулов, Азаттык.
Эми илимий жаңылыктарга кезек берсек, узаган аптада NASA агенттиги кара тешиктин үнүн Twitterге жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктарды Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Илимдеги соңку жаңылыктарды мен Нурболот Азамат баяндайм. Биз менен болуңуз.
Марста өстүрүлүшү керек болгон өсүмдүк белгилүү болду.
Эгер келечекте Марс планетасында жашоо мүмкүн болуп калса, ал жерде кандай өсүмдүк өстүрсө мүмкүн экени айтылды. Кызыл планетадагы катаал шартка карабай, анын топурагы дан азыктарын отургузууга теориялык жактан ылайыктуу экенин NASA билдирет. Бирок Марстын куму менен чаңында эч кандай органикалык жана пайдалуу микробтор жок. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн өсүшүнө такыр жол бербеген туздарга, минералдарга бай. Plus One илимий журналына жарыяланган жаңы изилдөө бул көйгөйдү беденин жардамы менен чечүүгө мүмкүн экенин айтат. Ага ишенсек, беде Марстагыдай катуу вулкандык кыртышта эч кандай жер семирткичтерсиз эле өсө алат. Андан кийин беденин өзүн жер семирткич катары колдонуп, шалгам, чамгыр өстүрүүгө жол ачылат. Бул азыктар атайын кароону, көп сууну талап кылбайт жана тез өсөт. Деген менен аларды баары бир суугаруу керек. Бул үчүн окумуштуулар Марстагы тонгон муздун калдыгын колдонууну сунушташат. Бирок ал туздуу болгондуктан алгач тазалап алуу керек болот. Азык заттары аз, суусу туздуу Марстын жер кыртышы бир нерсе өстүрүү үчүн жараксыз. Андыктан жердеги азык заттарды көбөйтүп, сууну тузсуздандыруу үчүн стратегияларды иштеп чыгуу керек деп айтылат изилдөөдө.
Жерди экстремалдуу ысык күтөт.
Жердин барган сайын ысып жатканы экватордун айланасындагы көптөгөн аймактардын жашоосу үчүн коркунуч жаратууда. Абанын температурасын индустриялык доорго чейинки абалда сактап турган учурда деле 2100-жылы тропикалык жана субтропикалык аймактарда экстремалдуу ысык болорун Science Alert сайты жазып чыкты. Адаттан тыш ысый турган аймак катары Индия, Араб жарым аралы жана Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү Африка өлкөлөрү аталган. Ошол эле маалда ортоңку кеңдиктеги аймак жыл сайын жылуу толкундарга дуушар болуп турат. Мисалы, бул кылымдын соңунда Чикаго азыркыдан 16 эсе көп ысыйт делет макалада. Адамдардын жалпы аракети менен аба температурасы индустриялык мезгилдегиден 1.5 градус жогору абалда дагы кармалып турат, бирок божомолдор 2050-жылга карата бул көрсөткүч 2 градустан ашарын көрсөтүп турат. Басылманын маалыматына ишенсек, глобалдык жылуулук аптапка байланыштуу ар бир үчүнчү өлүмгө себеп болууда.
НАСА кара тешиктин үнүн жарыялады.
Сиз азыр космостогу кара тешиктен чыккан үндүн аудиосун уктуңуз. Бул үндү НАСА агенттиги өзүнүн Twitter'деги баракчасына жарыялады. 34 секундтук аудио социалдык тармактын колдонуучулар арасында кызуу талкууга алынды. Үн чыгарган кара тешик жерден 200 миллион жарык жыл алыстыкта Персей топ жылдыздарында жайгашкан. Кара тешик газдуу булуттарга жакын болгондуктан экөөнүн бири-бирине тийишүүсүнөн оор үн келип чыгат. Мейкиндик вакуум сыяктуу болгондуктан үндөрдүн жайылышына жол бербейт. Ошондуктан космоста үн болбойт деп ойлойбуз. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Галактикалар топтолгон жерде газ абдан көп болгондуктан үндөр чыгат. Биз ал үндөрдү күчөтүп койдук деп айтылат агенттиктин твитинде. Сиз узаган аптадагы илим жаңылыктары менен тааныштыгыңыз, бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары. Аймактан алынган баян менен эфирди улантабыз. Нукен районунун Достук айыл аймагынын тургундары 20 көчөгө гүлдүн 10 чакты түрүн өстүрүп жатышат. Жергиликтүү бийлик гүл койгуч жасап, атайын идиштерди орнотуп берген. Көз жоосун алган гүлдөрдү негизинен жол боюнда жашагандар карайт. Сөз Талгат Абжалилуунда.
Ар бир көчөгө ушундай гүлдөрдү эгүү боюнча сынактарды уюштурганбыз.
Достук айыл өкмөтү 4 жыл мурун инфратүзүмдү жакшыртууга өзгөчө көңүл буруу демилгесин көтөрүп, көчөлөрдү жашылдандыруу жана көрктөндүрүү үчүн атайын долбоор баштаган. Ал ийгиликтүү ишке ашып, Шамалсай шаарчасынын 3 көчөсүнө гүлдүн түрү эгилип, 3 жылдан кийин 20 көчө гүл менен курчалды. Башында гүлдөр идишке эмес жол жээгине эле отургузулуп келген. Жергиликтүү бийлик ар жыл сайын темирден гүл койгучтардын түрдүү калыптарын жасап, көчөлөргө орнотуп келет. Достук айыл аймагынын топтук атчысы Сыймык Талантбек уулу.
Айыл өкмөтүбүздө ушундай кызыккан тургундар бар эле гүл эгип, ошону дагы да жайылталы, айылыбыздын көркүн ачалы деп ар бир көчөгө ушундай гүлдөрдү эгүү боюнча сынактарды уюштурганбыз. Бул сынактар эң мыкты көчө, эң мыкты үй деген номинациялар менен бааланат. Сиздер көргөндөй гүл коюучу атайын гүл орноткучтар орнотулган. Булар айыл өкмөтүбүздүн жергиликтүү бюджетинен каржыланып 900 миң сомго орнотулду. Борбордук көчөлөргө түбөктөрүн алып бергенбиз. Гүлдү эгип кароо ошол ар бир үйдүн өзүнө милдеттендирилген.
Айыл өкмөтү 3 жыл аралыгында 130 дана гүл койгуч жасап, 800 дана желим гүл идишин сатып алууга 1 миллион сомдун тегерегинде акча каражатын жумшаган. Учурда 20 көчөдө өстүрүлгөн гүл 10 чакырымдан ашуун аралыкка созулган. Жол жээгиндеги гүлдөрдү көрктөндүрүп, кам көрүп туруу жагы жергиликтүү тургундарга жүктөлгөн. Шамалсай айылынын тургуну Зулхумар Ганиева көчөгө гүл өстүрүү демилгесин колдогон аялдардын бири. Ал гүл уруктарын Өзбекстандан сатып келип, айылдаштарына таркатат.
Мен өстүргөн бул гүлдөр өзгөчө көрктүү. Күндө бир ирет суу коюп, көз салып турам. Учурда күзгү гүлдөрдү отургузуп жатам. Бир жылда 3 ирет көчөдөгү гүлдөр жаңыланат. Бул демилгени өкмөтүбүз айтканда колдоп иш башталып кетти. Көчөлөр аста секин көрккө чыга баштаганда кыз келиндер бири бири менен атаандашып, гүлдүн өзгөчө сортторун эгип баштадык. Мен бир нече жылдан бери гүл өстүрүп келгендиктен, мага аябай жагып, Өзбекстанга барып, эң кооз гүлдөрдү алып келип өстүрө баштадым. Кошуналар да сурап башташты. Ошентип гүлдөрдү да сата баштадым. Ошентип гүлдүн арты менен Россияга аялдарга барганды да токтотуп, айылымдын көчөлөрүндө гүл өстүргөн назик аялга айландым. Айылдагы кыз келиндердин башы бириксе эле гүлдөн сөз баштап, сөзү гүл менен аяктачу болду.
Надира Ташматова көчөсүнө быйыл алгачкы жолу гүл өстүрдү. Ал буга чейин гүлгө анчейин кызыккан эмес. Азыр болсо 10 ашуун гүлдүн түрүн өстүрүп, айыл өкмөттүн сыйлоо баракчасын алганга жетишти.
Карасам бүт баа диплом алып атат. Мен да алышка аракет кылдым. Күнүгө булага суу куйганым үчүн бир жакка барсам ама обязательно кечким алышы гүлүсү үчүн жетип келишке аракет кылам. Интернетте только гүлдөр дүйнөсүнөн кирип ошо гүлдөрдү кайсы гүл кандай экен, кайсы гүлдү көчөгө эксе болот, кайсы гүлдү түбөккө эксе болот, бүт баарын ошолор үйрөнүп кечкинде чыксаңыз өзүңүз да эмеңиз ачылат да билиңиз раса жакшы.
Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30 август дүйшөмбүгүнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат.